สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็จะเป็นตอนที่2แล้วนะครับของหนังสือ The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่21ที่เป็นหนังสือที่พูดถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็คือในโลกอนาคตอันใกล้เนี่ยครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราเนี่ยครับกลับมองข้ามแล้วก็ลืมมันไปนะครับซึ่งในหนังสือก็เฉลยเอาไว้ครับว่ามันคือเรื่องของการอ่านการเขียนแล้วก็การเรียนรู้นั่นเองเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์นพดลล่มโพนะครับเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็เป็นพอดแคสเตอร์ชื่อดังด้วยนะครับเรามาต่อกันเลยในเนื้อหาของหนังสือนะครับบทแรกที่ผมนำมาแชร์ในวันนี้ครับชื่อว่า From Teacher to Facilitator นะครับก็อาจารย์พูดถึงการพัฒนาในด้านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยครับมันทำให้ใครๆเนี่ยก็สามารถทำสื่อของตัวเองได้ง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook นะครับหรือว่า IG หรือว่า YouTube หรือก็แม้แต่การทำพอดแคสต์นะครับก็ด้วยอาจารย์พูดถึงว่าวิธีการในการสอนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วล่ะที่ผู้สอนหรือทีเชอร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่ามันหาได้ง่ายๆเลยครับแค่คุณเปิด YouTube นะครับหรือว่าเปิด Google นะครับตรงเนี้ยคุณก็หาความรู้ได้แล้วนะครับครูและอาจารย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากการสอนความรู้เนี่ยมาเป็นการสอน How to Learn แทนนะครับเป็นยังไงนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังก็คล้ายๆกับการเป็นโค้ชของนักกีฬาครับตัวโค้ชเนี่ยครับแน่นอนว่าเก่งสู้นักกีฬาไม่ได้นะครับโค้ชของโรเจอร์เฟเดเลอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะตีเทนนิสเก่งกว่าโรเจอร์เฟเดเลอร์นะครับแต่โค้ชเนี่ยครับให้คำแนะนำกับนักกีฬาได้ว่าควรจะซ้อมแบบไหนแล้วควรพัฒนาจุดไหนเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเก่งขึ้นนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่าเนี่ยครับน่าจะเป็นวิธีการสอนของทีเชอร์ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็คือเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะฮะบทถัดมาครับก็ยังอยู่กับเรื่องของการสอนนะครับเป็นบทที่ชื่อว่า University in the Age of Disruption นะครับอาจารย์พูดถึงมหาลัยครับว่าเดี๋ยวนี้คนมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยน้อยลงนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอัตราในการเกิดเนี่ยมันน้อยลงแต่การเปิดโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยเนี่ยมหาลัยกับเปิดโครงการใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งมันดูขัดแย้งกันนะครับทีนี้ในอนาคตครับมหาวิทยาลัยจะหายไปหรือเปล่านะฮะอาจารย์เนี่ยในความเห็นของอาจารย์บอกว่ามันคงไม่ได้หายไปหรอกแต่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนสไตล์นะครับปรับเปลี่ยนตัวเองนะฮะทีนี้จะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับอาจารย์ก็ไล่ให้ฟังเป็นข้อๆครับข้อแรกครับน่าสนใจมากก็คือคณะเนี่ยครับน่าจะหายไปนะครับตัวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ครับที่อยากเรียนไม่ต้องไปคำนึงถึงคณะแล้วนะครับแค่คิดเอาเองนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะทำอาชีพอะไรแล้วทักษะวิชาไหนที่สำคัญต่อตัวเองก็ให้เลือกโรงเรียนไปได้เลยนะฮะสองครับการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีคณะแล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนนะครับ3ครับการเรียนในห้องเรียนแบบเลคเชอร์เนี่ยก็จะหมดไปแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเราเนี่ยจะนักเรียนเนี่ยครับจะเรียนทฤษฎีนะครับผ่านทางออนไลน์แล้วก็จะมาเรียนปฏิบัติกันที่มหาวิทยาลัยนะครับที่ในห้องแล้วก็มาเจอกันนะครับเฉพาะตอนที่เรียนปฏิบัตินะครับหรือการอาจจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้ครับ4ครับการสอบก็จะเปลี่ยนไปครับการเรียนเนี่ยน่าจะเป็นการเรียนคล้ายๆแบบเวลาที่เราไปอบรมหรือไปสัมมนานะครับก็คืออาจจะมีแค่ผ่านหรือไม่ผ่านครับแต่ว่าไม่มีการตัดเกรดแล้วนะครับไม่มีการให้แบบ A B C D อะไรแล้วนะฮะ5ครับใบปริญญาก็น่าจะหมดความสำคัญเพราะที่สำคัญกว่าก็คือวิชาที่เราเลือกเรียนที่แสดงบนทรานสคริปต์นะครับเพื่อที่จะไปสมัครงานในอนาคตบทถัดมาครับก็น่าสนใจอีกเหมือนกันครับพูดถึงเกรดเฉลี่ยหรือว่า GPA นะครับสมัยที่เรียนมหาลัยเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยลงเรียนวิชาบางวิชานะครับเพราะว่าวิชานั้นๆเนี่ยได้ A ได้ง่ายเพื่อที่จะทำการดึง GPA เนี่ยหรือเกรดเฉลี่ยเนี่ยขึ้นนะครับอันนี้ส่วนตัวผมก็เคยทำเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าแทบทุกคนก็น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือเราเนี่ยวัดเจ้า GPA เนี่ยไปทำไมกันแล้ว GPA เนี่ยมันใช้วัดความเก่งได้จริงหรือเปล่านะครับอาจารย์เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นส่วนตัวไว้ว่า GPA เนี่ยมันบอกได้แค่ความรู้ในอดีตของเราเท่านั้นนะครับก็คือ สอบแล้ววัด GPA ออกมาเนี่ยมันก็คือเป็นความรู้ที่ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยต้องมีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับ GPA ก็เป็นการบอกสิ่งในอดีตของเราแค่นั้นเองนะครับปัจจุบันเราอาจจะเก่งก็ได้นะครับในเรื่องที่เคยได้เกรดแย่มาก่อนแล้วก็ GPA เนี่ยครับมันก็คือการบอกว่าความชอบของเราเนี่ยมันตรงกับวิชาที่เขาเนี่ยวัดเกรดนะครับคืออะไรสมมุติง่ายๆครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้ GPA ต่ำหรือว่าได้เกรดเฉลี่ยต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นการวัดวิชาพละสัก 90% อย่างเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาเป็นวิชาทางด้านศิลปะสัก 90% เนี่ย GPA ที่ออกมาเนี่ยก็คงจะต่างไปจากเดิมอย่างมากเลยจริงไหมครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าความรู้ความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันการดูเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันวัดเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับบทถัดมาครับชื่อว่าคิดได้คิดเป็นคิดอย่างไรนะครับก็คือจะเป็น3หลักการคิดนะครับที่อาจารย์เนี่ยเอามาแชร์นะครับอันแรกครับก็คือให้คิดว่า yes I can ก็คือให้เราคิดว่าเราเนี่ยทำได้เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ลองนึกดูครับว่าสมัยเด็กๆนะครับหรือว่าเด็กๆทั่วไปเนี่ยครับที่เราเห็นอาจจะเป็นลูกของเราเนี่ยอยากจะแบบนึกอยากจะเป็นอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นตอนเด็กๆบอกอยากเป็นนักบินอวกาศนะครับอยากเป็นดารานะครับอันนี้อาจารย์ก็พูดถึงวิธีการคิดว่าเราอย่าไปติดกับกรอบที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาว่าแบบพอคนโตครับส่วนมากผู้ใหญ่ก็จะแบบว่าเป็นอันนู้นก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็ไม่ได้มันเป็นกรอบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับแนวคิดที่สองครับก็คือ why not นะครับทำไมไม่ฮะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าทำไมรถต้องใช้แต่น้ำมันนะครับใช้อย่างอื่นไม่ได้เหรอใช้ไฟฟ้าแทนได้ไหมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของอีลอนมัสก์นะครับการคิดแบบนี้ทำให้เกิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกขึ้นมานะครับแนวคิดที่3ครับ Think Big But Start Small นะครับก็คือคิดให้ใหญ่แต่ให้เริ่มต้นให้เล็กนะฮะวิธีการก็คืออย่างเช่นสมมติคุณตั้งเป้าเอาไว้เลยว่าอยากจะวิ่งสัก10กิโลเมตรนะครับก็ให้ Start Small ก็คือให้เริ่มแบบวิ่งสัก10เมตรก่อนนะครับจริงๆอาจจะเกินกว่านั้นก็ได้นะครับเวลาไปวิ่งจริงๆการทำแบบนี้ครับการ start small เนี่ยมันเป็นการสร้างนิสัยนะครับพอเราติดนิสัยในการทำจากการที่เริ่มทำสิ่งเล็กๆก่อนเนี่ยมันก็จะขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนสุดท้ายพอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันยากละนะครับเราก็จะทำได้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดที่อาจารย์มาแชร์กันนะครับบทถัดมาครับน่าสนใจมากชื่อว่าพลังของการใจลอยครับอันนี้ครับเขาพูดถึง scatter focus นะครับ scatter focus ก็คือการหยุดจดจ่อกับสิ่งเดียวที่เราทำอยู่แล้วหันไปทำอย่างอื่นแทนครับอย่างเช่นเหมือนกับเรากำลังคิดแก้ปัญหางานของเราเนี่ยเราคิดไม่ออกใช่ไหมครับก็ให้เราหยุดไปก่อนเราไปทำอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับอย่างเช่นการล้างจานนะครับหรือว่าออกไปวิ่งหรือไปเดินเล่นนะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะไปอาบน้ำนะฮะข้อดีของการใจลอยเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเชื่อมต่อจุดนะครับหรือว่า connecting dot เนี่ยการต่อจุดต่างๆที่เป็นความรู้นะครับที่มันมาจากหลากหลายแหล่งเนี่ยให้มาเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ตั้งใจครับแต่อาจารย์เขาก็ย้ำจุดสำคัญเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะใจลอยเพื่อ connect the dot เนี่ยคุณเนี่ยครับจะต้องสะสม dot หรือความรู้เนี่ยให้มากพอก่อนนะครับถึงจะใจลอยแล้วเวิร์คนะฮะส่วนตัวเนี่ยครับผมเคยเป็นอยู่ประจำเลยครับยิ่งเป็นตอนอาบน้ำหรือว่าตอนขับรถเนี่ยจะชอบแบบเหมือนมีไอเดียอะไรผุดขึ้นมาตลอดเลยจนแบบบางทีต้องจอดรถเพื่อจดเลยทีเดียวนะครับบทถัดมาครับบทสุดท้ายนะครับชื่อว่าหาเมลอนในชีวิตให้เจออาจารย์ครับเล่าประสบการณ์ของตัวเองว่ามีอยู่ช่วงนึงครับมีงานเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งการสอนการวิจัยการบรรยายแล้วก็การเป็นกรรมการต่างๆนะครับจนอาจารย์เนี่ยรู้สึกเบิร์นเอาท์นะฮะอาจารย์ก็เลยคิดแล้วว่าแบบต้องหยุดรับงานเพิ่มแล้วล่ะครับอาจารย์ก็เลยนึกถึงเรื่องที่เคยฟังมาครับก็คือการปลูกเมลอนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาเล่าว่าการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เมลอนที่แบบหวานแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยครับวิธีการก็คือจะต้องตัดเมลอนลูกอื่นๆในต้นนั้นเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยให้เหลือเมลอนแค่ลูกเดียวแล้วเมลอนลูกเดียวนั้นเนี่ยก็จะได้สารอาหารแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดเลยของต้นเมลอนต้นนั้นเนี่ยมาอยู่ในเมลอนลูกนี้จริงๆถ้าจะให้สรุปอะครับมันก็คือการ priority พลังของเรานั่นเองให้เราใช้พลังของเราเนี่ยไปให้ถูกจุดกับสิ่งที่สำคัญจริงๆนะครับพออาจารย์คิดได้ดังนั้นครับอาจารย์ก็เลยลดรับงานต่างๆนะครับแล้วก็เลือกเอาเฉพาะงานที่ตรงกับเมลอนของอาจารย์ซึ่งก็คืองานวิจัยแล้วก็การเขียนหนังสือนั่นเองนะครับอาจารย์บอกว่าเมลอนของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณผู้ฟังหาเมลอนของตัวเองเจอหรือยังครับก็อันนี้ก็จะขอจบเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีอีกหลายบทเลยที่ผมเนี่ยไม่ได้เลือกมาแต่ว่าแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเล่มนี้อ่านง่ายมากเลยครับเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นนะครับเทคนิคต่างๆมากมายเลยที่อาจารย์ยกมาเนี่ยครับเป็นข้อๆเนี่ยก็ทำตามได้ไม่ยากนะครับแล้วก็น่าสนใจมากเล่มนี้แนะนำมากๆเลยครับสำหรับทุกๆคนเลยนะครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ